Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 24 сакавіка.
Узыходзіць сонца незалежнай Беларусі. Святкуем 105-е ўгодкі абвяшчэння БНР.
Дзень волі – гэта сімвалічны пачатак дарогі ў апошняе, так бы мовіць, стагоддзе, да, нас да Беларусі.
Кнырович пра стратэгію Ціхановскай па барацьбе з дыктатурай.
Грошы тут лішні.
Іх норавы, легітымнасць вуліцы, карціна на універмагу і абдымашкі для мядзведзя.
Працягваюцца пратэсты супраць пенсійнай рэформы прэзідэнта Эммануэля Макрона.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 сакавіка свабодныя беларусы адзначаюць 105-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты дзень – дзень нараджэння беларускай незалежнасці і пачатак шляху беларусаў да самастойнасці.
25 сакавіка была падпісаная трэцяя ўстаўная грамата, юрыдычны акт, згодна якому БНР абвяшчалася незалежнай дзяржавай. Як успамінаў сведка падзеі Янка Станкевіч, некаторыя сябры рады БНР не маглі схаваць свайго хвалявання, а ў старшыні Янкі Серады дрыжэлі рукі. Калі трэцяя ўстаўная грамата была прынятая, якраз узыходзіла сонца. Хтосьці выгукнуў: «Узыходзіць сонца незалежнай Беларусі».
У склад БНР уваходзілі Мінская, Магілёўская, Віцебская, а таксама беларускія часткі Грозінскай, Віленскай, Смаленскай, Чарнігаўскай і суседніх губерняў. Для таго, каб на міжнародных канферэнцыях знаёміць заходніх палітыкаў з Беларуссю і яе межамі, у 1918 годзе была выдадзеная карта БНР.
Дзяржаўнай мовай краіны была беларуская. Афіцыйнымі сімваламі бел чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Гімнам «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Сталіцамі новай дзяржавы сталі Менск і Гродна.
Амаль увесь час свайго існавання БНР знаходзілася пад акупацыяй. Былі толькі кароткія перыяды, калі ўлада ў пэўных гарадах ці рэгіёнах пераходзіла ў беларускія рукі.
Так было некалькі дзён і ў лютым 1918 года, калі з Менску ўцяклі бальшавікі, а немцы яшчэ не прыйшлі, альбо ў лістападзе-снежні 1920 года на Случчыне, дзе было арганізаванае супраціўленне чырвонай арміі. У ліпені 1920-га 4 дні пратрымалася Койдановская незалежная рэспубліка.
Актыўная дзейнасць Рады і ўраду БНР працягвалася ў Беларусі ў 18-19 годах. Затым частка кіраўніцтва рэспублікі з'ехала ў эміграцыю, ну а астатнія былі знішчаныя савецкімі карнымі органамі.
Чым з'яўляецца БНР для беларусаў цяпер у 2023 годзе? Пра гэта, а таксама пра адно са святкаванняў Дня волі ў эфіры ютуб-шоу «Абычнае утра» распавёў паэт Андрэй Хаданович.
З сённяшняга дня, гледзячы, безумоўна, дзень волі – гэта сімвалічны пачатак дарогі ў 20-м, апошняе, так бы мовіць, стагоддзе, да, нас да Беларусі, да свайго дому, да сваёй дзяржавы. Дзяржавы, якая была б суб'ектам, а не проста за дворкамі нейкага іншага гаспадара, да, нейкай іншай імперыі, якая рашае за нас. Якімі мы быць? Вось вам прылізаная, фальклорная, з гармонікам, беларуская гетта. І пішыце там свае вершыкі і існуйце там, пакуль не прэтэндуеце на штосьці. Да? БНР была першай фактычна сімвалічнай заяўкай, незалежна ад таго, што адразу дзяржавы такой не паўсталі, да? Прыйшоў ліснік з зброі і разагнаў. Да? Таму другая гісторыя, акрамя сімвалічнай заяўкі, да? Для нас сённяшніх БНР гэта прыклад, што ідэя пэўны час можа існаваць, выспяваць, развівацца там, дзе яна развіваецца, у эміграцыі, там, дзе ёсць беларусы, якія ствараюць свае інстытуты, у тым ліку палітычныя. У гэтым сэнсе БНР прымы папярэднік, Светланы Тихановской у Вильні, што ўжо тут казаць. Я адзначаў яго ўжо ў 21-м стагоддзе, але актыўна пачаў у нулевыя. Для мяне гэта, па-першае, быў яркі вулічны фэст. Гэта марш пратэсту, дзе спачатку табе добра, тёпла, ты бачыш сяброў, якіх даўно не бачыў. А потым гэта спорт. Ты пачынаеш кружляць вуліцамі, ухіляючыся ад людзей з дубінкай, часам бегаеш з імі на выперадкі. Пад вечар праз інтэрнэт, калі ўжо з'явіўся інтэрнэт, ты адсочваеш, ці ўсе ў парядку. А потым, як бы ўжо падняўшы чарачку ў бяспецы, ў сяброўскай кампаніі, ў бацькоўскай, ты падугульняеш дзень і разумееш, столькі крышталю накрашыў і толькі адзін фінгал паставілі. Ці зусім не паставілі. Вот я тут малойца, да. Гэта як бы вот адна штука. Другая штука. Дзень волі гэта заўсёды падстава нейкай беларускай альтэрнатыўнай крэатыўнасці. Для мяне адным з яркіх такіх успамінаў гэта перформанс Алеся Пушкіна. Хай яму зараз будзе добра і хутчэй выйсці яму на волю, як іншым нашым палітычным вязням. Пушкін кожны год стараўся штосьці яскравае, часам блізка да палітыкі, да правакацыі. Мяне ён паклікаў у самы мірны, самы светлы свой перформанс. Гэта так і называлася перформанс весны і кахання. Гэта было ў сутарэннях чырвонага касцёла. Было шмат публікі. На сцэне стаяў човен. Ладдзя, можна сказаць, не роспачы, а нашай беларускай вясновай радасці. Адкуль Алесь Пушкін узяў гэтую ладдзю? На карме сядзеў ён з шуфлёй. Ён загрыбаў шуфлёю проста па падлозе чырвонага касцёла. У ладдзі стаяла оперная спявачка. Папярэдніца, скажам так, нашай Маргарыты Ліўчук, яна тады яшчэ ў школу хадзіла, я думаю, малодшыя класы, калі гэта было, і ваш пакорны слуга. Спявачка спявала оперныя арыі, штосьці веснавое, штосьці пра радасць, а я чытаў вершы, спявачка кідала партытуры, я кідаў рукапісы вершу, а Пушкін усё гэта загрыбаў шуфлёй. Публіка стаяла на вушах. Трэба сказаць, што гэта быў самы светлы. Можна я некалькі радочкаў вось з гэтага?
Ну, так мы...
Патрэбна!
Зачем мы вас прыгласілі?
Ну...
Это яшчэ не галоўны верш на прыканцы, а строфы вось такія вам прачытаю, бо свабода ўжо тады мне, майму запаленаму розуму паэтычнаму, уяўлялася як штосьці вельмі эратычнае. Стаміліся, і губляем лік гадам. Гады ў турме, паўзучыя як гады. Дзе ж тая паўнагрудая мадам, што ўсіх нас павядзе на барыкады, што маем, ёй бы кінулі да ног, і вартавыя чуюць нашы енкі, калі начамі у каляровых сног мы бачым гэту кралю без сукенкі. Мы валім дрэвы, чэшым камяні, капаем катлаваны і каналы, чакаем на спатканне, лічым дні і абагаўляем свет наш дасканалы, бо верым, навакольнае лайно цудоўным гноем станецца ў Гасподзе. Папраз закратаванае акно. Гартуем дых, каб дыхаць на свабодзе. Так што хуліганства хуліганствам, а скончылася ўсё узнёсла і пафасна.
Адзначыць свята ў самой Беларусі на афіцыйным узроўні сёння нерэальна. Хаця гэта зусім не азначае, што беларусы не будуць святкаваць дату ў коле сям'і ці сяброў. Аднак у розных гарадах свету з гэтай нагоды чакаецца шмат мерапрыемстваў, дыскусій, выставаў, канцэртаў і маршаў.
Пазнаёміцца з гайдам можна на нашым сайце euroradio.fm.
euroradio.fm.
Далей у праграме Еўразум.
Нырович пра стратэгію Ціхановскай па барацьбе з дыктатурай.
Грошы тут лішні.
Іхноравы, легітымнасць вуліцы, карцінава універмагу і абдымашкі для мядзведзя.
Працягваюцца пратэсты супраць пенсійнай рэформы прэзідэнта Эммануэля Макрона.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад міжнародных турніраў. Такое рашэнне прыняў Савет міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый. Прычынай адхілення стала вайна, якую Расія з дапамогай Беларусі вядзе ва ўкраіне. Вікторыя Азаранка выйшла ў трэці круг тэніснага турніру ў Маямі. У сваім першым паядынку яна абыграла Камілу Джорджы з Італіі 6-3, 6-1, наступная саперніца Магда Лінет з Польшчы. Камісія па допуску беларускіх спартсменаў з чорнага спісу да гульняў правядзе пасяджэнне да канца сакавіка. Пройдзе яно ў Генпракуратуры, піша Трыбуна. У спісе паўсотні чалавек, пераважна гэта тыя, хто ў верасні 20-го года запісаўся ў відэароліку супраць гвалту сілавікоў. Клубам забаранілі заключаць з імі кантракты. Нападаючы футбольнай зборнай Аргентіны Ліянель Месі забіў ужо 800-ы гол у кар'еры. Здарылася гэта ў таварыскім матчы супраць каманды Панамы. За нацыянальную зборную Месі выступае з 2005 года і забіў 99 галоў. Форвард зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду ўстанавіў новы рэкорд. Ён забівае галы за зборную ўжо 20 гадоў запар. 38-гадовы Раналду запісаў на свой рахунак дубль у пераможнай гульні адбору футбольнага Еўра з Ліхтэнштэйнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Выступаючы на форуме Каліноўскага ў Вашынгтоне, Святлана Ціхановская прапанавала стратэгію барацьбы з дыктатурай. Па яе словах, дыктатура Лукашэнкі трымаецца на рэпрэсіях, грошах і Расіі. Калі адна ножка адваліцца, крэсла абрынецца, заявіла палітык.
Сярод крокаў, неабходных для перамогі над рэжымам Лукашэнкі, Ціхановская называе пазбаўленне яго сродкаў і грошай праз кантроль за выкананнем санкцый. Апроч таго, нацыянальная лідарка прапануе падрыхтаваць план маршала для Беларусі і ўзмацніць ролю Злучаных Штатаў у барацьбе супраць тыраніі.
Наколькі гэты план рэалістычны? Ці сапраўды, калі ў крэсле беларускай дыктатуры адламаць адну ножку, яна абрынецца? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё разважаюць наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў і бізнесовец і сябра каардынацыйнай рады Александр Кнаровіч.
Мне здаецца, што мы ўжо неяк з вамі перамовіліся, тут паспелі за паўхвіліны, і грошы падаліся вам лішнім.
Да, я лішу, што грошы лішнія. Ведаеце, рэвалюцыя ніколі не адбываецца, таму што няма грошай у людзей. Так, і калі мы паглядзім, напрыклад, ці Кубы, ці Паўночнай Карэі, ці іншых краін, дзе вельмі бедныя людзі, нічога не адбываецца. Гэта бедным, неадукаваным чалавекам толькі прасцей кіраваць. Таму грошы тут лішні. А вось как бы дзве ножкі Расія і рэпрэсіі, гэта з гэтым я згодзін, гэта думка была ўжо дастаткова даўно. І мы, ведаеце, як, ну, на гарызонце сыход Расіі. Пытанне, чаго мы зможам дабіцца сумеснымі нейкімі намаганнямі, але, ну, вайна скончыцца нейкім перамірым, не ведаю, перамірым. Вайна скончыцца нейкім кампрамісам. І дабівацца сыход Расіі з Беларусі, гэта нармальна. Гэта мэта, якая можа быць дасягнута. І калі не будзе Расіі, як такой вот падпоркі, той самай ножкі ў гэтага табурэткі гэтай, то застануцца толькі рэпрэсіі. А вось на контррэпрэсію я не ведаю, ці могуць яны цалкам спыніцца хаця б. Вось гэта для мяне зараз пытанне, таму што, ну, добра, кожны дзень мы бачым, як кагосьці сажаюць за краты. Кожны дзень мы бачым прысуды. Ну, не магу гаварыць пад падставы гэтых прысудаў, бо гэта ніякага дачынення да закона не мае, але как бы прысуды ідуць. І спыніць сёння гэтыя рэпрэсіі для ўлады, гэта значыць, ну, как бы паражэнне нейкае. Таму Россия так, а вось прысуд с рэпрэсіямі Лукашенко сам сябе загнаў у такую калію, з якой яму ўжо нікуды не дзецца. Толькі вот рэпрэсіі, рэпрэсіі, рэпрэсіі і так далей.
Ну, сапраўды, так канцэптуальна яны, беларускія ўлады, афармляюць рэпрэсіі, як мы дойдзем да кожнага, там мы пакараем кожнага, вяртайцеся, пасядзіце, типа, смыце віну і толькі тады, да, значыцца, можна будзе ў грамадства. А дайсці да кожнага гэта вельмі амбітная задача, таму што хутка яны зразумеюць, калі яшчэ не зразумелі, што рэальна амаль да кожнага
прыйдзецца, ну, 50% насельніцтва.
Да, то бок рэпрэсаваць 4 мільёны чалавек. Не такая ўжо, ну ладна, не 4 мільёны, адкідаем дзяцей. два. Будзе недзе 2 мільёны, да, калі берем, напрыклад, працаздольнае насельніцтва, да, там будзе 4 з нечым. Вось, і як бы скончыць гэта, то бок вы намекаеце на тое, даже не намекаеце, а прямым тэкстам, што скончыць гэта неяк прыстойна, улады сабе самі не пакінулі
ніякага.
Да, то бок яны могуць толькі прайграць на гэтым шляху, таму у тым ліку магчыма, і таму яны проста далі працягваюць рэпрэсіі, але я тут скажу, што гэта ўжо таксама так сабе працуе. Калі ў вас праз 2,5 гады пасля элегантнай татальнай перамогі з всеагульнай падтрымкай людзей, 83% там 79%, ну, такі парадак, да, працягваюцца рэпрэсіі, тэрарысты нейкія з'яўляюцца
ўжо ночых
у спісе экстрэмістаў, ўжо там амаль 1000 беларусаў, да, ўжо хутка беларусаў будзе больш, чым рэальных экстрэмістаў, да, то гэта неяк не падобна на перамогу і на 80% і на ўсё вось гэта вось. То бок, у прынцыпе, ўлады тут таксама ў тупіку. Але гэта само па сабе значыць, што пакуль яны не прыдумаюць нешта лепшае, рэпрэсіі будуць працягвацца, а паколькі нешта лепшае, яны не бачу патэнцыяла, да? Калі б маглі, ужо б прыдумалі. Гэта значыць, што вось гэтая ножка у крэсла будзе заставацца да апошняга.
Ведаеце, што такое нешта лепшае? Я ўжо не аднойчы гавару аб тым, што Беларусь зараз адрозніваецца ад БССР. Тры рэчы паўтару яшчэ раз. Першае. З краіны ўсё яшчэ ёсць выезд. Вы можаце з'ехаць з краіны.
Да, нават не трэба нейкі дазвол браць.
Не трэба нейкі дазвол.
Не будзе
габрэшніка. І Беларусь не трэба, каб нейкі штэпсель у пашпарт паставіў.
Пакуль не трэба.
Пакуль не трэба. Па-другое, у Беларусі ўсё яшчэ існуюць прыватныя кампаніі, прыватны бізнес. І па-трэцяе, ўсё яшчэ ёсць яшчэ доступ да незалежнай інфармацыі. Ўсё яшчэ нас з вами, Павел, глядзяць.
600 чалавек глядзіць на часовасць цяпер.
Привет, 600 чалавек. Дзякую вялікі. Ўсё яшчэ ёсць доступ да незалежнай інфармацыі. І калі падоўжваць гэтыя рэпрэсіі, то трэба гэтыя тры часткі неяк выкрасыць.
Трэба закрываць.
Трэба закрываць. Угу. Вы з краіны, трэба закрываць доступ да YouTube, Telegram'а і забраць усі смартфоны у беларусаў. Ну і трэба закрываць частны бізнес. Бо гэта ж немагчыма, калі чалавек не залежаць ад дзяржавы. І вось калі гэта адбудзецца, у нас будзе такая нармальная паўночная Карэя, дзе будзе заробкі не $600, а $300, а то і 250 долараў, але ўсё будзе так ціха-ціха. Можна будзе ўжо нікаго не рэпрэсаваць.
Ну, а антыутопія такая. Прагаварылі раней, пакуль не скончыцца трава і кара на дрэвах, уласна кажучы, і грошы не адыгрываюць ніякай ролі. А Беларусь в плане травы і кары, дзякаваць Богу, нармальная еўрапейская краіна з нармальнай еўрапейскай нацыі.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Вяртаючыся да плана Ціханаўскага, атрымліваецца, на вся надзея на Расію, як бы.
Ну так, але гэта ўжо выглядае як план. Гэта ўжо неяк падобна да таго. Калі, ведаеце, калі да вайны гэта была так некая фантазія, то Пуцін сам зрабіў тое, што ён зрабіў, таму...
Ну, то бок можна пастуківаць па іншых ножках крэсла, да? Але вот адну можна так канкрэтна спрабаваць піліць. Вот. І мне здаецца, што да, мне здаецца, што Ціхановская прыкладна гэтым займаецца.
Ведаеце, тут у гэты час будзе кропка перахода. Адбудуцца перамовы. Калісьці яны адбудуцца, праз колькі месяцаў, ці праз год, ці праз другі, перамовы на конт умовы спынення вайны. І гэта будуць перамовы паміж Расіяй і Украінай, але ў іх будуць прымаць удзел таксама, не ведаю, ЗША, ці нейкі іншыя краіны. І пытанне, ці будуць на гэтых перамовах прадстаўлены інтарэсы беларусаў. Ці будуць, ці не. І калі яны будуць прадстаўлены, то ставіць пытанне аб тым, каб войска расійскія былі выведзены з тэрыторыі Беларусі, бо гэта пагражае і будзе пагражаць далейшым Украіне і Заходняй Европе, гэта нармальна і гэта магчыма. Гэта магчыма. Вось гэта будзе вельмі, вельмі цікавая кропка, і да гэтага моманту нашы дэмакратычныя сілы павінны быць гатовы.
Ну, я таксама неаднаразова паўтараў, але што праўда год таму, што без вырашэння беларускага пытання, нават пры перамозе Украіны ў вайне, спакою ў рэгіёне не будзе. І ўлады Лукашэнкі, яны гэта добра паказалі, што яны могуць пасадзіць самалёт, могуць арганізаваць міграцыйны крызіс, да, могуць і па-іншаму напакасціць. Мы нават уявіць сабе не можам, як яны могуць напакасціць. Уявіць мігранцкі крызіс, напрыклад, ніхто сабе у пачатку 21-го года просто не мог. Да? Вось. І сама, ізноў жа, лукашэнкаўская ўлада, яна ўвесь час падкрэслівае свае сувязі з Расіяй. Калі адзін саюзнік терпіць паразу, а іншы не, ну, гэта такая наўпроставая, відавочная магчымасць для рэакцыі, да? Для таго, каб праз нейкі час тая самая ідэалогія, адседзеўшыся у ціхай, маленькай, усходнееўрапейскай Швейцарыі, да? Вяртаючыся да тэмы, з якой мы пачыналі, падняла галаву, і ўсё адбылося як звычайна.
Наколькі рэалістычны план Святланы Ціхановскай па барацьбе з дыктатурай, які яна прадставіла падчас свайго візіту ў ЗША, разважаў бізнэсовец і сябра каардынацыйнай рады Александр Кнеровіч.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Іх норавы, легітымнасць вуліцы, карціна на універмагу і абдымашкі для мядзведзя.
Працягваюцца пратэсты супраць пенсійнай рэформы прэзідэнта Эммануэля Макрона.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У пятніцу выйшаў новы альбом брытанцаў Depeche Mode «Memento Mori». Яго назва здаецца сімвалічнай, бо ў траўні мінулага года памёр Энді Флетчар, пастаянны ўдзельнік гурта з моманту яго заснавання. 15-ты па ліку альбом Depeche Mode першыя слухачы называюць найлепшай працай гурта за апошні час. Большая частка песень была запісана ў каліфарнійскім доме Мартіна Гара, гітарыста Depeche Mode, падчас пандэміі. Гэта першая за 6 гадоў праца культавага трыа, які зараз скараціўся да дуэта Мартіна Гара і фронтмена Дэвіда Гаана. Крытыкі пішуць пра альбом як цёплую, лірычную і па-добраму дзіўную працу. Крыху больш, чым праз 3 месяцы пасля першапачатковага анонсу, Лана Дель Рей выпустила свой новы альбом «Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard?». Гэта ўжо 9-ы паўнафарматны альбом адной з галоўных амерыканскіх спявачак сучаснасці. Раней восенню Дель Рей паведаміла фанатам, што некалькі жорсткіх дыскаў былі скрадзеныя з яе машыны, што правяло да ўцечкі некалькіх незавершаных трэкаў. Яна папрасіла тады прыхільнікаў не слухаць музыку, якая прасачылася ў сеціва. Таксама Дель Рей сцвярджала, што быў страчаны і рукапіс кнігі, над якой яна працавала. Калектыў «Сотні бубначоў» выканаў кавер-версію песні рок-гурта «Foo Fighters – My Hero». Акцыя была прысвечана памяці ударніка «Foo Fighters» Тейлора Хокінса. Запіс песні адбыўся на арэне «Sport Palace» у Антверпене, дзе прайшло апошняе выступленне Хокінса ў складзе «Foo Fighters». Бубнач гурта памёр мінулай вясной падчас тура па паўднёвай Амерыцы. Пасмяротныя аналізы выявілі наяўнасць апіоідаў, антыдэпрэсантаў і псіхатропных рэчываў у яго арганізме. У гэтым студзені група «Foo Fighters» аб'явіла, што працягне дзейнасць пасля смерці Хокінса. Бліжэйшым летам калектыў павінен вярнуцца да выступленняў на канцэртах і фестывалях. А хто будзе выконваць партыі Хокінса, пакуль не паведамляецца. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Выгарылі на працы, ёсць вакансія. У Злучаных Штатах Амерыкі акурат шукаюць прафесійнага абдымальніка мядзведзяў. Але, можа, вы не выгарылі, а проста стаміліся?
Тады, як звычайна, завершыце працоўны тыдзень традыцыйным пятнічным аглядам сусветных навін ад Еўрарадыё і ідзіце на выходныя.
У чацвер на вуліцы па ўсёй Францыі выйшла больш за мільён чалавек, і з іх больш за 100 тысяч у сталіцы, піша BBC са спасылкай на французскае міністэрства ўнутраных спраў. Працягваюцца пратэсты супраць пенсійнай рэформы прэзідэнта Эмануэля Макрона. Пратэстуюць ужо нават не столькі супраць самой рэформы, колькі супраць таго, якім чынам яна была прынятая. Урад правёў сваю непапулярную рэформу ў абход ніжняй палаты парламента, дзе яна была асуджаная на правал. Фармальна ўрад меў на гэта права і Макрон яго падтрымаў. Толькі вось забастоўкі, якімі французы выказвалі сваё стаўленне да рэформы некалькі тыдняў, перараслі ў пратэсты.
У Францыі вуліца мае легітымнасць, і калі спадар Макрон не прыгадвае гэтага гістарычнага факту, я не разумею, што ён тут робіць.
Цытуе BBC аднаго з пратэстоўцаў. На наступным тыдні ў Францыі чакалі брытанскага караля Карла III. Урад, мабыць, не паспявае да гэтага моменту знайсці агульную мову з вуліцай, і таму візіт вырашылі перанесці. Як мінімум таму, што на час пратэстаў даводзіцца зачыняць Версальскі палац, а там у Макрона і караля была запланаваная вячэра. Пхеньян заявіў, што ў яго ёсць падводны беспілотнік, здольны несці ядзерную боегалоўку і ствараць радыеактыўныя цунамі, піша CNN. На гэтым тыдні нібыта прайшлі выпрабаванні, якія, цытата, пацвердзілі яго надзейнасць і бяспеку і цалкам пацвердзілі яго смяротную ударную здольнасць, гаворыцца ў паведамленні дзяржаўнага інфармагенства Паўночнай Карэі так. Але аналітыкі чамусьці паставіліся да гэтай заявы недастаткова сур'ёзна. Проста ніякіх доказаў, якія пацвярджаюць, што КНР абзавялася такой супермагутнай зброяй, Пхеньян не даў.
Апошнюю заяву Пхеньяна аб наяўнасці падводнага беспілотніка, здольнага несці ядзерную зброю, варта ўспрымаць са скептыцызмам.
Цытуе CNN дацэнта міжнародных даследаванняў жаночых універсітэта Іхва ў Сеуле Лейф Эрик Іслі. Нельга сказаць, што Кім Чен Ын кажа пра гэтую суперзброю, таму што перажывае таго, што свет пачаў забываць, хто тут самы небяспечны палітык. Кім хутчэй за ўсё проста перажывае. Войскі ЗША і Паўднёвай Карэі праводзяць найбуйнейшыя за апошнія 5 гадоў вайсковыя вучэнні ў паўднёвай частцы карэйскага паўвострава. Нядаўна ў цэнтры Ганконга на сцяне універмага з'явіўся быццам бы звычайны рэкламны шчыт. Але аказалася, што гэта праца амерыканскага мастака Патрыка Амадона, піша BBC. Назва працы – гэта адсылка да папулярнага іранічнага лозунга пратэстоўцаў у Ганконгу ў 2019 годзе. Ён гучаў, як не бунтарам, толькі тыранія. І прыкладна так і гучыць назва гэтай працы мастака «не бунтарам». Невялічкае відэа некалькі дзён дэманстравалася ў цэнтры Ганконга. Неўзброеным позіркам нічога асаблівага ў ім і не разгледзіць. Але ў гэтае прырывістае відэа былі ўстаўленыя імёны, узрост і меркаваныя злачынствы, у якіх улады абвінавачваюць ганконгскіх пратэстоўцаў. Яшчэ некалькі гадоў таму гэты шчыт мог бы і далей вісець на гэтай жа самай сцяне гэтага універмага ў Ганконгу.
Тое, што цяпер урад прыбірае яго, дэманструе, як Ганконг змяніўся,
сказаў мастак у размове з BBC. Пакуль не зразумела, як на гэты твор мастацтва адрэагавалі самі ўлады. Прыбраць аб'ект загадалі ўладальнікі універмага. Калі вам тужліва ад таго, што свет забыўся на беларускія пратэсты 20-го года, адкажыце сабе шчыра, а ці памятаеце вы пра пратэсту ў Ганконгу ў 2019-м? А за імі таксама сачыў увесь свет. А ў нас тут папаўненне ў спісе вакансій мары. Дэпартамент палявання і рыбалкі ў Нью-Мехіка шукае прафесійных абдымальнікаў медзведзянятаў. На жаль, адной любові да мядзведзяў мала, каб прэтэндаваць на прыём па гэтай вакансіі. Кандыдаты павінны мець ступень бакалаўра ў галіне біялогіі, аховы прыродных рэсурсаў, экалогіі або сумежных сферах. Гэта не ўсё. Зацікаўленыя кандыдаты таксама мусяць быць гатовыя адолець пешшу вялікія адлегласці і мець смеласць запаўзці ў мядзвежую берлогу. А яшчэ важна ўмець давяраць сваім калегам, якія будуць адказваць за вашу бяспеку падчас гэтага працэсу, гаворыцца ў аб'яве. Подпіс пад фота да гэтай вакансіі гаворыць: абдымаць выпадковых мядзведзяў і лезці за абдымкамі ў іх бярлогі строга не рэкамендуецца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Добрых выходных.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.